ane sede oko ne anye transition o ka janya la uluko oko uluka jatela ukaanga ke kalo tan frani kalo tan woro o chamachala anga gouvernement fanfe anko bara munu ba mbolo ko boloda ka lakana ni sabati jamana kono ane ka yelema do do mabo fomunu mako reformu ama go be mina o be se kata san fla jate yeno terrorisme fana be jamana kono bon o konteta an jimi srafe mfuma kon bani nyokon te halsa me anbolo mimbe ko no ya sisa mali jamana deon anye fen chama labla ni kola pour ka nga se ka parce que a fora ko santuru o jigina ka na sisa no ko ka ke san fla jate ya do ambe kuma na wati mi fana sanction si le be jamana ka tikra ya lu ya manka fana parce que on de pas droit gele ami banga
para je jamana ko ke le atomba union européenne olu fene bala ka foko binu ga barajo e mu famia ni ko in fene laola
ambe bara mi na ambe fo amba fo mi ma ko diversification des partenaires ko 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 jamana fo mo fe no be fe ka bara ke ni mali e ka ande me anga hakil na srafe an anka la kana ni srafe an lu be bara an be bara mi fana na si sano abe ka jabi di ko sba ya radi teren ka o yere ya yoro chama be no mo ku se ka ta lu be ta si sa bon on kon be continuer on ga ni ada ele ne lo an bolo da ele be bela jele ni
mali e finiti la ka u tara mura ukuku ye jatike wale mwa keme fla ni sabafra me muraka do usoro doa ira kafoku faso jama mwa do ufagara ebe jabilid mendi njala kiliku kumawla
anumbe ula kabini mali arme folola ka barake ka foloka jabi soro sora sube barala ube kujoro fi akula umunumunu kan ula kabini afora fana po fransi luka sora sube nataka boyano sisa nofomo oka fengkura de soro dungo do kafode lisude ni kede mali de ni kede antara nyanga soro niko ente re jumen de be mali sorasi ani mali gouvernement kataka anyere ka population kata bi uluka o wati la an wati mina ambe terrorisme kele itise ko kele fo inika jamana de on kuloka kenyo ambulo anga armée bodo anga gouvernement bodo men ni bete dore de jamana o deba ko fo be fe ka kele wuli anga jamana ko be fe ka jamana de on ko do nyona na tara ro mi be pa do ko mura depuis sa chama o ye terrorisme amadou koufa nunu ka mo o yu ka basi be impo mena mo lo be mo fa donc même imam wasi yeko kuma fo ko san chama mi mura ku datu si san armée nana armée tara mina no armée ya renseignement jon jon de so ka fo nyonya de kumbu bolo chama pa de nana ka bo fa chama donc opération ni montera o de kama mo mo no fa la fana am se ka fo ye ka je terroriste de do ko fa ra ka to ke le kemino de kumbu bolo chama pa de
dunia se le nani ya fo ku ka malika son se ka se le ka blast en ka mali jamana akila mundi o ko yala
anko aw ye mi fo ni tan ka sora su ka bara mais pour que quand on a dit à Yumaïra, un procureur militaire a l'air enquête d'ailleurs. Au baral, nana ni jabi mi. On veut barako des cas. Si Ali Moura et la population Mouraïra, qu'il faut qu'on massacre Maker, ou lui, il est libéré là.